kooxda al-shabaab ayaa shalay weerar waxa ay qaraxa ku dileen wasiir ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed iyo wiil u dhalay dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen. waxaa kasii horreysay qaraxii lagu dilay doraad guddoomiyihii degmada Marka iyo mas-uuliyiin kale. si lamida doraad waxa ay al-shabaab weerar qaraxa ka geysteen degmada Afgooye, waxaana weli dagaalkii ay ku qaadeen uu kasii socdaa buuraleyda gobolka Afdheer ee dalka Itoobiya, iyadoo ay weerareen si lamid ah deegaanka Lamu mina ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Kenya isla toddobaadkan. haddaba weeraradan al-shabaab ee xilligan maxaa sabab u ah inay sii xoogaystaan? Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdiraxiim Budul oo ah falanqeeye ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya. ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa sida looga arkay gobolka Soomaalida weerarada al-shabaab.
weerarka al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka waxaa looga arkay si weyn, waxaanan ka dhacday falcelin shacab oo aada u weyn. shacabka deegaanku arrintan si weyn ayay uga soo horjeesadeen. ciidanka deegaanka ee liyu booliska iyo xukuumadda ayaa taageero weyn loogu muujiyey. si kala hadaan lahayn ayaana arrintaas looga falceliyey baraha bulshada iyo wasiilo kasta oo la isticmaali karay ama si kasta oo lagu muujin karay taageerada loo hayay dagaalkan iyo ciidanka iyo xukuumadda ayaa lagu muujiyey. aada ayaan arrintaa loo dareemay, marka dagaalkuna markii dambe mid taageero shacab haysta ayuu ahaa. diidmada lagu muujiyey laga qabay weerarka ay shacab kusoo qaadeenna ma ahayn mid qasa runtii.
waayahay, sidee ayaa maamulku ay uga falcelinayaan arrintan? al-shabaab sidee uga hortegi karaan in weerara noocan oo kale ah ay mustaqbalka ku qaado deegaanka?
shabaab markii koowaad ee deegaanka soo weerartay hadda ma ahayn. waxaa horey loo ogaa in 2015 ay dagaalkan oo kale aha uu ka dhacay dhulkan hadda lagu dagaalamay oo xuduudda ah. intaas kasii horreysay, xataa markii horreysay oo bilowgii hore al-shabaab 2017 midkood waxaa iyadana la ogaa in oona la siiyo shabaab isku darareen qeybo kamid a deegaanka gudihiisa. marka riyada shabaabka ee ah inay ku faafaan deegaanka ugana sii gudbaan Itoobiyada qaraya muslimiinta ay ka buuxaan ma ahayn mid cusub, muddo dheerna oo soo jirtay. tii riyadii noocaa ahayd ayay haddana weli sii wadaan. laakiin markan waxaa caqabad weyn ku ahaa horena ugu ahayd taageero shacab ayaysan marna meeshan ka helin deegaanka. xukuumadda falcelinta ay ka qabtana ay hadda muujisayna waxa weeye marxaladan hadda taagan waa mid ciidan weeye falcelintu, maadaama dagaal uu socdo. toddobaadkii labaad ayuu sii gelaya hadda dagaal. waxay xukuumaddu dadaal kasta u samaynaysaa inaysan hoy ka helin ama meel ay ku dhuuntaan ay galaan aysan deegaanka ka samaysanin al-shabaab. maanta ugu dambeysay caato iyo deegaanka xuduudda dagaalka waa kan ka dhacay haddana mar kale oo ahayd meeshii toddobaadka hore dagaalku ka dhacay. marka dagaalku wuu nuucyo badan yahay hadda mid ciidan mustaqbalkana tu fikrad iyo si afkaarahooda iyo ideolojiyadeeda looga hortaga ku xigi doonta sayla tahay.
budulow, sida muuqato al-shabaab meelo badan oo gudaha Soomaaliya ka mid a 48 saac ee lasoo dhaafay weeraro kala gedisan oo qaraxyo iyo dilalba isugu jira ayay ka geysteen oo qaarkood khasaare sameeyey. mas-uuliyiin ayay sida guddoomiyihii degmada Marka oo kaleeto, sidoo kaleeto Shalayto, oo sidaad ogtahaydo wasiir heer gobol ah oo maamulka Koonfur Galbeeda waatuu ku dhintay qaraxay u dhigeen wiilkiisa uu ku dhaawacmay iyo dad kaleeto tiro ka badan. micnaha waxaa jirta in al-shabaab awooddooda ay soo badanayso. maxaa ugu wacan ayay kula tahay weeraradan isdaba jooga ay geysanayaan maalmahan?
sahra, aniga aragtideeda waxay ila tahay al-shabaab xilligan waxay ka faa'iidaysanaysaa marxaladda kala guurka ah ee Soomaaliya siyaasadeeda ku timid. waxaynu ognahay in xukuumaddii hore la bedelay, xukuumad cusubna ay la doortay, xukuumadda cusubna dhismaheedu uusan dhammaystirnin. marka xilligaas kala guurka ahaa oo nidaamkii dowladdiga ahaa uusan xooganayn oo nidaam qaabs waa sistan corona meesha uu ka baxay, sistanka cusubna uusan weli xilka la wada wareegin, ayaan anu isleexay ayay fursad u arkaan ay ka dhex faa'iidaysanayaan. taasna waxay keentay in iyadana fursadda ka dhex arkaan Itoobiya isleeyihiin. wada shaqaynta Soomaaliya ay la lahaayeen ma wanaagsan xilligan, iyadana dagaalo sokeeyey iyo dhibaatooyin baa ka jira oo xilligii ugu jilacsanay Itoobiya. marka labadaa fikrood ee labada dowlad ka kala qaateen bay ootahay inay dagaaladooda kor u qaadeen. soomaaliya qaraxyada ayay ku badiyeen, xaggana weerar toos ay kusoo qaadeen. marka sidaa ayay istuuseen, sida aniga ila tahay dhankan deegaanka haba yaraatay ugama hirgelin fikraddii iyo talada ay ku istaabtamayeen.
dhinaca kenyana xataa way jirtaayo Lamu ayay meelo kamida weerareen isla toddobaadkan sidaasi si lamid a. askar kenyana ayaa qaar ku dhimatay, saddexna ay ku dhaawacantay. marka al-shabaab dagaalkoodii gudaha Soomaaliya ma u muuqataa in bariga afrika xataa hadda ay uga sii gudbayaan awoodna ay isbidaayaan?
sahra, shaki mala taasi. al-shabaab ma qarsadaan fikraddooda ku aadan inay yihiin mid gobolyeto caalami ah, taasi ay ku taamayaan tan Itoobiya. haddaan hadda ka hadalno fikradda ah in Itoobiya lagu sameeyay jadcad ama katiibo uu gooni ah oo dhulkaas aada ama ka howlgashaay mid cusub ma aha. riyadaas muddo dheer bay soo jirtay, waxaanan ognahay in ay dadka muslimiinta ee Itoobiyaanka oo aadka u badan dalka qaqlibyadka aha ay ku taamayaan inay ku dhex abuuraan urug iyaga taageersan studio waxa ay boqol iyo 100 milyan kor dhaaftay 230 waxa la qiyaasayaa inay 150 milyan noqdaan dadka muslimiin u badan ay isleeyeen backup ka meesha ugu wanaagsan oo aad qowl gelin kartaa inay tuuradina ku fidin kartaan geeska afrika iyo bariga afrika iyo afrika lagu soo gudbin karo weeye fikradooda marka saasi hadda ku saleysan tahay xilligan waqti uu munaasabadeen hadda taayay soo seen waxay san laakiin ay san sidaba ugu xisaabsan waxa weeye in falalka ay Soomaaliya ka geysanayaan qaraxyada masaajid xataa la iska qaraxinayo meel walba suuqa laga tuurayo bambooyinka in dadka ay la socdaan gaar ahaan dadka Soomaaliye si taxan u ogyihiin isana diyaar u ah fikradda ay ku saafido
ugu dambeyntii Al-Shabaab awooddooda hadda way muuqataa oo waa kuwa sameela badan in warrada ka geysanaya marka hadii dhinaca kale la fiiriyana gobolka Soomaalida ciidamada jooga ama maamulka ka kaliyabo dabcan waa dad Soomaali ah ka sokow in dhinaca maamulka Ethiopia uu yahay marka ma kula tahay inay dadka ku dhex milmi karaan oo dhex geli karaan oo ka sameysan karaan meelay ku gabaadi karaan ama taageero ka heli karaan
Sara dadka Soomaalida ee deegaanka ku nool dabcan sida Soomaalida meel kasta joogan ba waxa la waligaa heli karaa dad fikradooda qaata shaqo la'aanta iyo dhalinyarada bilaa mustaqbalka meel walba ay joogaan dad badan oo lagu dhexmeli karana way jiri karaan laakiin waxaan anigu ku xaqiijinayaa aqlabiyadda ama majority-ga shacabka deegaanku haba yaraatay fikirka Al-Shabaab kama gabmayo waxayna diyaar u yihiin inay xukuumadda ku taageeraan muxaarad iyo muxaaradba taasna si camaliya loo arkay xilligan
adigu baa seeni kaasi waxa uu Cabdiraxiin Budul oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed ka talo socodkeena waa laanta Soomaaliga ee VO